aivan mielettömän hieno valo ja mitkä värit siis. Vaalean sininen uima-allas, portaat menee tästä alaspäin ja vihreät sammaleet hehkuu. Keltaiset koivulehdet ja ruskeat tammenlehdet. Vesi on aika tummaa ja altaa läpimittä noin 10 metriä, mutta kaikkein eniten hämmästyttää se, että täällä on kymmenittäin, ellei sadoittain vielä nuijapäitä. Onko se niin kuin yleistä tässä altaassa tähän vuoden aikaan?
Aina syyskuussa tässä näkyy näitä vielä näitä nuijapäitä. Niitä on vielä enemmän tuolla aiemmin kesällä. Mutta tässä on sitten myös tämmöisiä pieniä, joilta on juuri toi pyrstö hävinnyt ja jotka tässä hyppii ylöspäin näitä altaan reunoja.
Sitten siellä menee jotain muutakin, jotain malluaista tai pienempää härveliä, mutta onko tässä teikäläisen suosikkilaji ja sudenkorentoja?
Tässä lisääntyi yksi sudenkorentolaji, jonka toukkia mä oon löytänyt tästä altaasta, ja sitten myös munivia naaraita on näkynyt täällä altaan reunoilla. Ne munii noihin sammalkasvustoihin, ne on niitä erityisiä suosikkeja. Ja tämä kyseinen korentolaji on kirjoukon korento, se on varjoisien pienvesien tyyppilaji. Vantaallakin se on niin kuin yksi tavallisimmista varjoisien paikkojen lajeista.
Mites ne toukat suhtautuu näihin nuijapäihin tai kutuu, käydäänkö siellä yksipuolista taistelua?
Kyllä ne sudenkorentojen toukat on aikamoisia petoja, ja ne myös ne isommat toukat, jotka sitten keskikesällä kiipee tuohon lähemmäs vedenpintaa, kun niiden kuoriutumisajankohta lähestyy, niin ne nappaa siitä samalla noita nuijapäitä.
Ilahduttava syyspäivä, punarinnat tiksuttelee, närhiä lentelee tuossa tammen yläpuolella ja oraviakin on puissa. Mutta tänään puhutaan sudenkorennoista. Miten sinä aikoinaan kiinnostuit niistä?
No, tuossa 7-vuotiaana niin olin Tammelassa perheen kanssa mökillä ja siellä vaskikorento laskeutui mun olkapäälle. Ja se oli semmoinen hetki, jolloin itse ensimmäisen kerran näin oikein läheltä sudenkorennon. Ja se oli semmoinen hetki, josta sitten tämä mun sudenkorentoihin erikoistuminen hyönteisharrastuksessa alkoi. Mä olin aiemmin ollut kiinnostunut myös muista hyönteisistä, mutta tämä oli semmoinen merkkipaalu mun elämässä, joka sitten on johtanut tähän myöhempään sudenkorentoharrastukseen.
Miten siihen aikaan sai tietoa? Ei tainnut oikein olla internetti ja kirjallisuuskin oli vähän niukkaa, vai oliko?
Ei ollut suomenkielistä ajantasasta kirjallisuutta silloin. Mulla oli Trollsländer i Europa, Åke Sandhallin semmoinen kirja, jota mä selailin välillä. Ja netistä löytyi joitakin kuvia, mutta olihan se aika kallista siellä netissä surffailla. Sitten myöhemmin 2002, niin kun Sami Karjalaisen hieno sudenkorentokirja Suomen sudenkorennot julkaistiin, niin se oli tietenkin sellainen tärkeä hetki, joka myös vauhditti sitä myös meikäläisen harrastusta ja sai aikaan myös sudenkorentoharrastuksen laajemman nousun Suomessa.
Niin siitä alkoi aikamoinen buumi, ja nythän Samilta tuli uusi kirja Neidonkorennot, lentävät jalokivet. Et Sami on kunnostautunut ja saanut Suomessa sudenkorentoharrastuksen vähän uusia uomia, mutta niin sinä teit sitä vähän niin kuin yhden miehen hommana, että semmoinen yksinäinen susi.
Joo, no olen ollut suurimman osan ehkä harrastusajasta niin semmoinen, että mä liikun omissa oloissani ja valitsen sellaisia itse asiassa semmoisia tiettyjä projektialueita, joilla mä sitten teen tämmöistä sudenkorentojen lajiston ja niiden yksilömäärien selvitystä. Se on mielenkiintoista seurata sitä, että miten vuodet ei ole veljiä keskenään myöskään sudenkorentojen osalta. Ja samalla myös kuvaaminen on olennainen osa sitä harrastusta.
Mutta jos ajattelet sudenkorentoja vaikka siltä kannalta, että tavallinen ihminen kiinnostus niistä, niin onko siinä se paljon mainostettu lentotaito vai värikkyys vai sitten aika monen historiakin, että sudenkorentoja on pelätty ja on kaikki uskomuksia ollut?
Kyllä varmasti ne kaikki tekee sudenkorennoista omaleimaisia ja aika äärimmäisiäkin hyönteisiä tietyllä tavalla. Ja totta kai se sudenkorentojen ulkonäkö ja värikkyys ja ne kuviot on sellainen asia, mihin heti ensimmäisenä kiinnittää huomiota. Ja ne on myös suhteellisen kookkaita hyönteisiä. Ja lentotaitohan on tietenkin ilmiömäinen, että sudenkorento pystyy lentämään paikallaan ja suhteellisen kuitenkin nopeasti eteenpäin taaksepäin ja tehdä äkkiliikkeitä myös lennossa. Ja näkökyky on myös hyvä. Sudenkorennolla voi olla 30 000 omatiidia, eli osa silmää, joilla se sitten siinä ilmassa lennellessään havaitsee saalishyönteisen ja pystyy nappaamaan sen usein jopa suoraan siitä lennosta.
Tuommoiset niityllä kirmaavat isot ukonkorennot taitavina lentäjinä, niin on sitä aikamoisia petoja ja pystyy saalistamaan, vai pystyykö ne saalistamaan melkein mitä ne haluaa?
Joo, ne saalistaa kaikkea pääsääntöisesti itseään pienempää ilmassa liikkujaa, mutta kyllä ääritapauksissa niin esimerkiksi rannikkoukonkorento voi käydä toisen rannikkoukonkorennon kimppuun, eli myös kannibalismia voi sudenkorennoilla esiintyä. Mutta tästä huolimatta niin sudenkorennot on kyllä käytännössä ihmiselle hyödyllisiä hyönteisiä, vaikka ne voi olla aika raakoja petoja, koska sudenkorennot syö yleensä ihmisen semmoisina kiusankappaleina pitämiä hyönteisiä, kuten hyttysiä ja paarmoja.
Miten sanot sudenkorento nimityksestä? Onko se kuvaksi jollain tavalla vai onko se ulkomaalta lainaa?
Sudenkorento, niin sitähän on Suomessa kansanperinteessä pidetty semmoisena niin kuin pimeyden voimia edustavana hyönteisenä. Sitä on ehkä sen hyvän lentotaidon vuoksi osittain niin ja suuren koon vuoksi pelätty, ja sen on usein uskottu edustavan jotakin pahuuden voimia. Et esimerkiksi pirunpuntari on Suomessa sellainen nimitys, jota on käytetty sudenkorennoista aiemmin.
Tuonhan ne suurikokoiset sudenkorennot, niin nehän on aika mystisiä. Ja jos miettii sitä, että esimerkiksi semmoisen elinkaarin, niin eikö se ole toukkana vedessä niin useamman vuoden ja saattaa elää vaan tietyn hetken, riippuu vähän, että miten se loppuelämä menee.
Joo, semmoiset isokokoiset ukonkorennot voi olla Pohjois-Suomessa jopa 6 vuotta toukkana. Mutta yleensä sudenkorentojen toukkakehitys kestää semmoinen niin kuin vuoden pari. Riippuu tosi paljon siitä, että mikä laji on kyseessä ja millainen se elinympäristö on.
Suomessa on noin 60 lajia havaittu. Lukumäärä elää koko ajan ja jatkuvasti tulee uusia korentoja. Eikö sinullakin ole plakkarissa yksi Suomen pinna?
On hentokeijukorento Lestes virens, niin tuli 2011. Suomelle on nyt tässä 2000-luvulla muistaakseni löytynyt 7 uutta sudenkorentolajia. Tähän vaikuttaa ehkä nyt ilmastonmuutoksen lisäksi myös tietenkin sudenkorentoharrastuksen nopea tai voimakas kasvu tässä Sami Karjalaisen kirjan myötä. Ja sitten mitä meikäläisellä nyt on, niin näitä harvinaisempia, niin kääpiötytön korento tuli 2006 Santahaminasta. Ja sitten on erilaisia harvinaisempia muita lajeja, tai tällaisia harvinaisia muita lajeja, mitä on tullut. Mutta mulla ei ole ollut tavoitteena oikeastaan nähdä kaikkia Suomen sudenkorentolajeja, koska Suomessa on paljon sellaisia lajeja, jotka on tavattu vain kerran tai kaksi Suomessa, ja niiden näkeminen etsimällä on tosi vaikeaa.
Mutta jos Suomessa on havaittu noin 60 lajia, niin onko sulla yli 50 vai onko sulla yli 55?
Mulla on tällä hetkellä 55 lajia ja se on, niin kun, se on jo aika paljon, kun ne loput lajit on sitten semmoisia, jotka on kerran tai kaksi tavattu Suomessa ja sitten tundrakiiltokorento, joka elää vaan ihan pohjoisimmassa Lapissa Suomessa.
No sehän on prosentuaalisesti erittäin paljon, olet nähnyt. Kerros vähän siitä Suomen pinnasta. Siis, tiesitkö, että on uusi laji vai paljastuiko se jonkun valokuvan kautta tai millainen on löytöhistoria?
Silloin se tuli ihan yllättäen se koko havainto silloin. Että mä olin semmoisella pelto-ojalla, josta mä en edes odottanut löytäväni mitään erikoista. Mä laskin siellä tummasyyskorentoja yksilömääriä. Ja sitten sieltä tuli sirokeijukorentojen seasta yksi semmoinen korento, joka erottui selkeästi. Ja mä aloin kuvaamaan sitä siinä sitten paljon. Ja se osoittautui hentokeijukorennoksi. Mä tulin sille samalle paikalle vielä seuraavanakin päivänä, jolloin se oli siinä suunnilleen samassa kohtaa. kanssa ja jatkoin sitä kuvaamista sitten. Mä olin varmistunut sen edellisenä iltana, että kyseessä on tämä laji.
No eikö silloin tieto kulkenut vai soititko kenellekään?
Soitin kyllä, mutta itse asiassa mä keräsin sen yksilön talteen, jotta sen pystyisi sitä DNAta pystyisi sekvensoida. Ja sitten, eli tästä on niin kuin sit kyseistä yksilöistä on sekä se konkreettinen tallenne, että sitten on valokuvia ja videokuvaa myös.
Tässä ollaan Vantaan Vestrassa syyspäivää viettämässä. Lentokenttä ei ole ihan vieressä, mutta lentokoneita kuitenkin lentää harvakseltaan yli. Tuossa alapuolella nurmikkoa pitkin, kun kävellään, niin on Lepsemäjoki. Sä kerroit tässä, kun tulin, että tämänkin joen varrella aika monta hauskaa lajia löytynyt.
Kyllä, melkein 30 lajia, mikä on sitten puolet Suomen lajeista. Mutta se on kuitenkin huomattavasti isompi määrä kuin se lajimäärä, mikä tässä joella lisääntyy, koska osa näistä lajeista tulee sitten lähialueen seisovilta vesiltä, esimerkiksi pihalammilta tähän joen äärelle.
Kuinka hyvin nämä erilaiset ympäristöt, biotoopit pitää tunteet, jos lähtee etsimään korentoja, niin ne on tietysti, toiset on merenlahdilla ja toiset on rantaluhdilla ja jotkut on varmaan vähän kuivemmillakin paikoilla.
Siinä kun vähän retkeilee erilaisissa paikoissa, niin sitten oppii huomaamaan ne sudenkorentojen kannalta parhaat paikat, missä on runsain lajisto tai vastaavasti jotakin mielenkiintoisia lajeja. Mutta esimerkiksi virtavesien varrella semmoiset pienet koskipaikat on usein tosi hyviä ja sitten semmoiset runsaskelluslehtiset matalat järvenlahdet tai sitten jopa semmoiset ihmisen toiminnan seurauksena muodostuneet sorakuoppien lampareet ja sellaiset, joihin ei ole ehtinyt muodostua paljonkaan kasvillisuutta, niin niillä on myös aivan oma lajistonsa.
Onko sudenkorentojen määrittäminen hankalaa? Nehän on vähän, koirat ja naarat voi olla eri värisiä, ehkä vähän eri kokoisiakin ja sitten tilanteet voi olla hyvin nopeita. Et kuinka hyvin sen homman oppii?
Kyllä sen oppii sitten aina aikanaan. Sudenkorentojen määrittämisen vaikeudesta mä en osaa silleen sanoa, koska siihen on jotenkin itse siihen on aina jotenkin tottunut erottaa ne tietyt tuntomerkit sudenkorennoista aina kun on joku tietty laji kyseessä. Koiraat ja naaraathan usein eroaa varsin paljon toisistaan ja niillä on sen takia aivan eri tuntomerkit, mutta esimerkiksi väri on sellainen, että mihin sitä määritystä ei useinkaan kannata perustaa, koska väri saattaa vaihdella hyvin paljon, esimerkiksi ukonkorennoilla.
Kun on noin monta vuotta harrastanut sudenkorentoja tunteen niin hyvin ja nähnyt vielä niin paljon Suomessa lajeja, niin varmaan joitain salaisuuksia, mutta onko jotain lempiympäristöä? Missä paikassa, minkälaisena aamupäivänä tai iltapäivänä, niin missä on hauskin harrastaa ja katsella korentoja?
Hauskinta on tietenkin täällä kotiympäristössä Lepsämäjoen äärellä, koska täällä on itselle paikkana niin paljon kuitenkin merkitystä ja täällä on itse tullut lapsenakin retkeiltyä aika paljon. Ja muista paikoista sitten, niin niitä on niin paljon, että on vaikeaa sanoa, mutta tässä oikeastaan Vantaalla on useita semmoisia pieniä paikkoja ja useinhan on just niin, että parhaat paikat ei aina joka kerta näy kartoista, vaan ne täytyy katsoa tarkkaan ilmakuvista.